Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Сьогодні до Києва прибули заступник директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Паул Томпсон і керівник місії Міжнародного валютного фонду в Україні Танос Арванітіс. Вони мають обговорити з представниками Кабінету міністрів можливість ухвалення нової програми співпраці з Україною. Йдеться про суму 19 мільярдів доларів за 2,5 роки, що її домагається уряд України. Представники Міжнародного валютного фонду також зустрілися з президентом України Віктором Януковичем, котрий запевнив, що уряд не використовуватиме кредит МВФ для покриття дефіциту державного бюджету.
Ми не плануємо використовувати кошти Міжнародного валютного фонду для фінансування бюджету України. Вони, перш за все, будуть спрямовані на стабілізацію фінансового сектору України. Це дуже важливо, тому що стійкість фінансової системи дає можливість розвитку виробництва і в цілому підняття рівня економіки.
Рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким скасоване рішення від 27 січня про результати конкурсу на вільні частоти, жодним чином не загрожує нинішньому мовленню «П'ятого каналу» і не має жодного стосунку до працевлаштування працівників цієї телерадіокомпанії. Про це йдеться в офіційному роз'ясненні Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, яка обіцяє піти на зустріч «П'ятому каналу». Хоча член наглядової ради «П'ятого каналу» Юрій Стець іншої думки.
Нинішні заяви Нацради є абсолютною брехнею, оскільки ті три члени Нацради, які зараз є легітимними, чітко розуміють, що для того, щоб приймати будь-які рішення, в тому числі ті рішення, які стосуються змін до ліцензій, їм потрібен як мінімум кворум. Більше того, навіть тоді, коли з'явиться цей кворум, я не вірю в те, що та Нацрада, яка буде призначена цією владою, буде робити будь-які зміни до ліцензій будь-яких незалежних ЗМІ.
А колишній голова СБУ Валентин Наливайченко, який сьогодні очолює громадський рух за оновлення країни, такої думки.
Вважаю, те, що відбувається стосовно «П'ятого каналу», каналу чесних новин, каналу, який забезпечував прихід до влади як і попереднього президента через свободу слова, так і нинішнього президента і нинішньої команди, яка користувалася вільно цією площадкою, цим каналом для висловлення своїх думок і політичних позицій. Тому вважаю, що це нищівний удар і по каналу, і по колективу. Друге, вважаю, що свавілля судів по відношенню до телеканалів треба надзвичайно серйозно обмежувати і зупиняти.
У Нідерландах відбуваються парламентські вибори. Очікують, що отримати більшість може правоцентристська ліберальна партія. На філях Радіо Свобода ви слухали вечірній випуск новин. Його читав і готував для вас Василь Зілгалов. Слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
9 червня, середа, програма «Свобода сьогодні» і її ведуча, я Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає, і сьогодні у нас такі теми. Чи варто Україні розвивати атомну енергетику за допомогою Росії? Почуємо і вашу думку.
Якщо це на взаємовигідних умовах, чому б ні?
Потрібно розвивати, бо вона вже в нас є. І бажано, щоб якщо то є наші атомні станції, щоб не залишилися нашими, українськими.
Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо Ірану.
These sanctions are not directed at the Iranian people.
У Нідерландах тривають дострокові парламентські вибори.
Of course, the issue of immigration and integration are there, but for this moment you can see there's a clear focus on financial and economic issues.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Українські та російські уряди підписали угоду про співпрацю у будівництві 3-го та 4-го енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Це рішення експерти загалом називають позитивом, проте зазначають, що воно також є кроком у бік від диверсифікації ядерного ринку. Між тим, фахівці висловлюють застереження щодо угоди між російською компанією ТВЕЛ та українським енергоатомом, зміст якої досі залишається втаємниченим. Але подробиці знає Тетяна Ярмощук.
На Хмельницькій АЕС будуватимуть блоки типу ВЕР-1200. Ці російські технології сьогодні нічим не поступаються західним, переконує експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський. Проте, зазначає він, негативом такого кроку є відсутність диверсифікації ринку ядерного палива в Україні.
Збільшується парк російських реакторів однотипних в Україні. Ми і так є найбільшим ринком однотипних реакторів ВВЕР, а тепер будемо ще більшим. І, звичайно, це не вкладається в логіку диверсифікації.
Добудова нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС – це лише частина нових українсько-російських домовленостей у сфері ядерної енергетики. На початку місяця російська компанія ТВЕЛ, що виробляє ядерне паливо, та український енергоатом підписали двосторонній контракт на постачання ядерного палива для українських станцій після 2010 року. Проте зміст цього контракту, йдеться про обсяги поставок, вартість і формулу ціни, залишається втаємниченим. Як зазначив представник ТВЕЛ, сторони підписали договір про конфіденційність. Така утаємниченість, на думку опозиційного міністра палива та енергетики Олександра Гудими, може нести у собі загрози. Укладати довгостроковий контракт варто було б після завершення тендеру із будівництва в Україні заводу із виробництва ядерного палива, у якому беруть участь компанії ТВЕЛ та Вестінгхаус.
Рішення по будівництву заводу не прийнято. Натомість лунають ініціативи самої Росії про створення спільного підприємства між компанією Росатом і Енергоатом, а це вже зовсім міняє ситуацію, що насправді означає, що українська компанія Енергоатом стане філією Росатому. Абсолютно нема логіки. Підписується угода, яка не може бути оприділена, тому що вони розуміють, що вона може бути відкоректована.
З 2011 року починає діяти контракт між Енергоатомом та американською компанією Westinghouse, за яким у разі успішного ліцензування палива новий постачальник може отримати частину ринку, забезпечивши своєю продукцією три блоки південноукраїнської АЕС, а у перспективі і до шести блоків цієї станції. Але співпраця між Енергоатомом та Вестінгхаус у нинішній ситуації навряд чи матиме перспективи, вважає Олександр Гудима. Хоча, за словами Богдана Соколовського, контракт, який підписали Енергоатом та ТВЕЛ, залишає місце для компанії Вестінгхаус і є цілком прийнятний для української сторони. А домовленості про нерозголошення цієї угоди експерт називає помилкою. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А чи варто Україні розвивати атомну енергетику за допомогою Росії, поцікавилися ми перехожих Києва. І ось які відповіді почули.
Це треба розглядати більш глобально. Якщо це на взаємовигідних умовах, чому б ні, завжди так.
Вважаю, що варто. Це дає забезпеченість України енергоресурсами більш високий рівень. Неважливо з ким, аби надійний просто інвестор.
Думаю, що з будь-якою допомогою варто на будь-якому етапі. А потім це не зобов'язує Україну перед цими країнами, що її добивали, нічим, абсолютно.
Є свої станції, але треба визначитися, чи вони приносять нам користь, чи може в якійсь мірі шкоду. І потрібно розвивати, бо вона вже в нас є. І бажано, щоб якщо то є наші атомні станції, щоб не залишилися нашими, українськими, щоб їх ніхто не купив.
У нас досить серйозна потужна атомна енергетика. Це не потрібно розвивати. Це розвивається тільки для того, щоб було вигідно Росії, а нам це не потрібно. Я думаю, що треба було б створити свою спочатку базу для того, щоб атомну енергію добувати свого джерела, бо руда є, а тільки зробити відповідне виробництво. А ми повністю зав'язуємося на іншу країну, причому її інтереси не збігаються з нашими.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Буквально перед початком нашої передачі у Нью-Йорку Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію про нові економічні санкції проти Ірану за його програму збагачення урану. Іран запевняє, що ця його програма суто мирна, але експерти Міжнародної агенції з атомної енергії МАГАТЕ дійшли висновку, що Тегеранові йдеться про створення
атомної бомби. Санкції розробили великі держави, сподіваючись примусити Ісламську Республіку дотримуватися угоди про непоширення ядерної зброї, яку Тегеран свого часу підписав. Зараз із Нью-Йорка на прямому зв'язку з нами кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Я вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмило.
Юрію, перше запитання. Як конкретно проголосували країни? Чи були ті, які висловилися проти санкцій?
Отак. Значить, з 15 членів Ради безпеки ООН 12 проголосували за проєкт резолюції, Бразилія і Туреччина проти, Ліван утримався. Засідання все ще продовжується. Зараз якраз виступає посол Австрії, але справа вже вирішена, голосування відбулося, Людмила.
Юрію, а що саме передбачають ці каральні санкції, які ухвалили сьогодні?
Ну, це фактично чорний список, покликаний завдати максимальної шкоди насамперед фінансовій та індустріальній потузі Революційної гвардії Ірану, яка здійснює ядерну програму. Треба сказати, що суперечки щодо пунктів чорного списку точилися місяцями, головно між Сполученими Штатами і Китаєм, і тривали буквально до останньої хвилини, як стверджує «Нью-Йорк Таймс», газета, звичайно, добре інформована. Значить, Пекін наполягав на тому, щоб санкції не вплинули на добробут іранського народу, завдаючи шкоди іранській економіці. Але все ж таки домовленості досягли, і вже до існуючого чорного списку, вже до існуючого, додали ще понад 40 підприємств. Там експортно-імпортний банк, 23 промислові підприємства і корпорації, торговельні компанії, пароплавні лінії, що їх сподіваються ізолювати від решти світу. Сюзен Райс, глава делегації США в ООН, заявила:
These sanctions are not directed at the Iranian people.
Ці санкції скеровано не проти іранського народу. Ці санкції не прагнуть примусити Іран відмовитися від користування своїм законним правом у відповідності до угоди про непоширення. Санкції скеровано виключно проти ядерних амбіцій уряду, який обрав шлях, що веде до посилення ізоляції Ірану. Сказала Сюзен Райс. Зі свого боку, Тегеран заявив, що резолюція є доказом того, що Захід прагне конфлікту, надаючи перевагу конфронтації перед дипломатією. Людмила?
Юрію, це, здається, вже четверті санкції проти Ірану. Перші були запроваджені ще 4 роки тому. Якщо ж 3 попередні чорні списки не змогли примусити Тегеран покласти край ядерній програмі, то чи є взагалі гарантія, що нова резолюція допоможе в цій справі?
Остап Бендер казав, що повну гарантію може дати тільки страховий поліс. Звичайно, жарти. Гарантії жодної нема. Справа серйозна. Іран конструктивних переговорів уникає. Попри вже існуючі санкції, Іран посилює збагачення урану і додає все нові центрифуги, створюючи запаси ядерної вибухівки для бомби. «Нью-Йорк Таймс» зауважує, що санкції заторкують лише незначну частку іранської економіки, яка в цілому переживає справжній бум. Напередодні засідання Ради безпеки це видання примістило разючий розслідувальний матеріал про те, як Іран створює десятки липових морських торговельних компаній, судна яких ходять під прапорами багатьох країн, включаючи західні, і всі ці липові компанії фактично належать одній іранській пароплавній лінії, яку включено до чорного списку ООН. Так Тегеран знаходить шляхи обходу санкцій Ради безпеки ООН. Людмило.
Дякую. На прямому зв'язку із Нью-Йорка був Юрій Дулрайн, де буквально кілька хвилин тому Рада безпеки ухвалила резолюцію про нові економічні санкції проти Ірану за його програму збагачення урану. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Ми залишаємося при міжнародній темі. Саме зараз завершуються дострокові парламентські вибори у Нідерландах, в Європі. Вже четвертий уряд виявився неспроможним допрацювати до завершення своїх повноважень і нещодавно подав у відставку. Нинішній прем'єр-міністр Балкененде заявив сьогодні журналістам в Амстердамі. Люди весь час говорять про фінансову кризу, про безробіття. Ось чому саме ці проблеми стали головними у виборчій кампанії. Саме це хвилює людей під час економічної кризи. І, звичайно, проблема іммігрантів. Теперішні вибори, на думку соціологів, докорінно змінять розташування політичних сил у Нідерландах. Вперше за останні 90 років уряд можуть очолити ліберали. Тим часом прогнози щодо екстремістської партії свободи Герта Вілдерса, відомої своєї антиісламістської позиції, вже не такі блискучі, як раніше. І ось за поясненнями ми звернулися до нашого брюссельського кореспондента Віталія Яриніце. Віталію, отже, на політичному горизонті Нідерландів неочікувано з'явилася нова партія-фаворит – це праволіберали, Народна партія за свободу і демократію.
Так, і це стало справжнім політичним потрясінням, адже вперше за багато років керівництво урядом може перейти до лібералів. Останній коаліційний уряд Яна Петера Балкененде подав у відставку 20 лютого. Причиною стало суперечливе питання щодо продовження участі голландських військових у натовських операціях у Афганістані. І це вже четверта відставка християн-демократа Балкененде. Проте цього разу виглядає, що Гаррі Поттер, як часто його називають, втратив свою чарівну паличку, говорить незалежний політичний аналітик з Амстердама Лорент Шамбон. Йому не вдається втримати свій уряд, який кожен раз терпить крах. Цьому є декілька пояснень. З одного боку, тому що нідерландська політика нині дуже нестабільна. З іншого, через його власні риси характеру. Балкененде відмовляється від політичних зіткнень і уникає конфліктів. На якомусь етапі це вже не спрацьовує, і тому його кабінет вчетверте подав у відставку. Люди вважають, що це вже занадто. Настав час перегорнути сторінку. Треба обрати прем'єр-міністра, що керуватиме краще. Каже експерт, маючи на увазі ліберала Марка Рутте, партія якого користується найбільшою довірою серед громадян Нідерландів.
Віталію, а які шанси мають політичні сили на цих сьогоднішніх виборах?
Згідно з опитуваннями, хоча ультраправі політики партії «Свободи» і матимуть більше місць в уряді, але їх кількість буде значно меншою, ніж передбачалося раніше. Цифри свідчать, що Герт Вілдерс своїми виступами проти ісламізації Нідерландів, припинення імміграції та будівництва мечетей, носіння паранджі, зумів вийти тільки на четверту позицію. Друге місце за партією праці, що має намір обкласти податками банки та зменшити витрати з державного бюджету. На третьому місці – християнські демократи Яна Петера Балкененде. Вважається, що у будь-якому разі жодна партія не набере достатньої кількості голосів, аби сформувати свій уряд, а отже будуть створювати нову коаліцію. Може статися і так, що ця нова урядова коаліція обійдеться і без однопартійців Герта Вілдерса. У інтерв'ю Радіо Свобода Лорен Шамбон каже, що нинішня економічна криза показала недоліки ультраправих. Адже окрім війни проти ісламу, у партії пана Вілдерса немає якихось особливих політичних чи економічних ідей та пропозицій, а саме вирішення нагальних соціальних та фінансових проблем тепер турбують громадян Нідерландів, всі прошарки яких нині відчувають на собі наслідки економічної кризи.
На прямому зв'язку був Віталій Єреміце і розповідав про парламентські вибори у Нідерландах. З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій передачі такі теми. Американські детективи розслідують діяльність уряду Юлії Тимошенко.
Ми дуже обережно підходимо до цього питання витрати коштів українського народу.
Чи вигідний для України російсько-європейський проєкт «Південний потік»?
Південний потік не конкурент для України з економічної точки зору. Якщо проект реалізують, це лише свідчитиме про те, що політична корупція в ЄС перемогла.
І про субсидії та борги почуємо.
Субсидіями мають право користуватися тільки ті люди, які не мають боргів або борг їх реструктуризований.
Маю субсидії, але їх все одно не вистачає на те, щоб покрити всі. Важко, важко.
А по закінченні нашої передачі – ваша свобода.
Благочинність.
мотиви цієї діяльності. Запросили до студії Ольгу Богомолець, головного лікаря клініки лазерної медицини, співачку, мецената. Для чого це роблять меценати? Ми шукаємо цей корисливий мотив, для чого хтось робить добру справу.
Ольга Богомолець робить це абсолютно з відчуття, тому що вона інакше жити просто не може.
І ще Тетяна Логуш, президент благодійного фонду «Мистецька скарбниця».
Мабуть, така особиста сатисфакція. От отримаєш задоволення, але страждають всі близькі. І син дзвонить: ну, мамо, ну немає в тебе хвилинки навіть зайти або запитати, як внучка, як там дитина, але це таке вже особисте.
Повтор передачі через 11 хвилин. Передачу веде Ірина Штогрин. Не пропустіть. Американські детективи обіцяють впродовж кількох місяців завершити розслідування діяльності уряду Юлії Тимошенко, а до того часу повідомляти про результати розслідування. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції Плато Качеріс, представник фірми, яку Кабмін найняв для проведення перевірки ефективності використання коштів попереднім урядом. Натомість уб'ють цю кампанію вважають некомпетентною у проведенні подібного розслідування. Більше про це в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурха.
Розповідаючи про діяльність фірми Траут Качеріс, один із її керівників Плато Качеріс зазначив, що має великий досвід проведення антикорупційних та шпигунських розслідувань, як на посаді федерального прокурора, так і займаючись приватною практикою.
Протягом останніх 40 років я брав участь в розслідуванні найскладніших скандалів, які вибухали на території Сполучених Штатів.
За його словами, Траут Качеріс розслідувала, зокрема, справу Моніки Левінські і президента Біла Клінтона. Натомість в блоці Юлії Тимошенко впевнені, що в даному випадку йдеться не про неупереджений міжнародний аудит, а про тиск на опозицію. Екс-віце-прем'єр Григорій Немиря каже, що ініційована Кабміном перевірка не відповідає вимогам закону про аудиторську діяльність. За словами пана Немирі, є сумніви і щодо компетенції Траут Качеріс, яка є не аудиторською, а юридичною фірмою.
В міжнародній практиці поняття аудиту і адвокатських або юридичних послуг повністю розділено.
Також опозиціонерів дивує, що уряд платить бюджетні кошти іноземній компанії, тоді як в Україні є контрольно-ревізійне управління і Рахункова палата – державні структури, які мають контролювати урядові витрати. У свою чергу Плато Качеріс зазначив, що його дії правильніше буде назвати розслідуванням. За його словами, допомагати в розслідуванні його компанії буде детективне агентство «Кролл». Ця структура вже відома в Україні. У 2001 році на замовлення зятя президента Леоніда Кучми Віктора Пінчука «Кролл» провів розслідування касетного скандалу в Україні, зникнення журналіста Георгія Гонгадзе та проведення несанкціонованих записів у кабінеті президента. Це розслідування не дало відповіді на головне питання – хто винен у вбивстві журналіста? А міжнародна організація «Репортери без кордонів» назвала звіт «Кролл» про справу Гонгадзе поверховим і непереконливим. Плато Качеріс не назвав суму, яка буде виплачена Траут Качеріс за роботу.
Ми дуже обережно
підходимо до цього питання витрати коштів України. Свого народу, і ми спробуємо знизити вартість нашого розслідування якомога більше. І просто повірте, що все, що ми робимо, це ми виявляємо випадки неправильної витрати коштів і неправильної витрати коштів саме українського народу.
В урядовій постанові про проведення перевірки ефективності використання бюджетних коштів в 2008, 2009 і першому кварталі 2010 років сума також не прописана. Натомість там зазначено, що 40% американці мають отримати авансом, а консолідований звіт про результати аудиту має бути наданий до 1 вересня цього року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи вигідний для України російсько-європейський проєкт «Південний потік»? Чи мають рацію ті експерти у сфері енергетики, які вважають, що реалізація цього проєкту стимулює український уряд до модернізації української ГТС? Адже після запуску «Південного потоку» Україні транзитеру доведеться доводити свою конкурентну спроможність, вважають вони. Думки експертів слухала Олена Римовська.
Загрозою національним інтересам назвав «Південний потік» напередодні у Стамбулі міністр палива та енергетики України Юрій Бойко. Мовляв, реалізація цього російсько-європейського проєкту означатиме зменшення навантаження на українську ГТС. Водночас суто політичною ініціативою, вважає «Південний потік» експерт Центру Разумкова Володимир Омельченко. На його думку, таким чином Росія лише прагне отримати ще один транзитний маршрут і можливість маніпулювати українськими партнерами.
Південний потік не конкурент для України з економічної точки зору. Якщо брати тариф на транзит по українській ГТС і той тариф, який планують по Південному потоку, то різниця у 2-3 рази на нашу користь. Якщо Південний потік як проект реалізують, це лише свідчитиме про те, що політична корупція в ЄС перемогла.
Голова правління Альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик наголошує, Південний потік не є економічно вигідним. Він припускає, обираючи між потоком і Набуко, який постачатиме газ із Центральної Азії до Європи в обхід Росії і України, ЄС зупиниться на останньому.
Від перспективи не лише із-за політичного тиску, і друге, із-за економічної привабливості цього проекту з боку тих компаній, які будуть будувати і оперувати.
Незалежний експерт Олександр Нарбут радить сприймати Південний потік як шанс для України модернізувати свою газотранспортну систему. Здійснивши щонайменше 2 кроки, українська ГТС залишиться економічно привабливою для партнерів за будь-яких конкурентів, вважає він.
По-перше, необхідно відокремити компанію, яка керуватиме газотранспортною системою від Нафтогазу. По-друге, потрібно розпочати стратегічне планування і з урахуванням інтересів і споживачів, і постачальників розробити проект розвитку ГТС.
На думку експерта, реальною загрозою для української ГТС є друга черга російського газопроводу «Ямал-Західна Європа». Якщо Росія активізує діяльність на білоруській ділянці газопроводу, обсяги транзиту через українську ГТС скоротяться вже найближчим часом. Росія заявляла про намір завершити будівництво Південного потоку до 2013 року. Його загальна вартість – близько 25 мільярдів доларів. Південний потік сполучатиме Росію з Європою в обхід України. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Нова українська влада переконує севастопольців, що закон про статус міста Севастополя наразі не потрібен. Нещодавно президент України Віктор Янукович заявив, що цей законопроект не стоїть у порядку денному з політичних причин. Одна з них – щоб не допустити радикалізації політичної складової в цьому регіоні. Заяву глави держави дружно підтримали всі його місцеві соратники, хоча раніше саме вони жорстоко наполягали на негайному ухваленні такого закону. Зараз з нами на прямому зв'язку із Криму Володимир Притула. Володимире, яка реакція на заяву Віктора Януковича у самому Севастополі?
Керівники міста, які представляють партію регіонів, одразу ж її підтримали. Хоча раніше регіонали рішуче і наполегливо вимагали негайного ухвалення такого закону, робили усе, щоб він був затверджений. Тепер же голова Севастопольської міськради, регіонал Юрій Дойников, заявив, що міська влада може нормально функціонувати і без ухвалення Верховною Радою закону про Севастополь, бо керівництво і міськради, і міськдержадміністрації представлені однією політичною силою. Його однопартійці, Голова Севастопольської міськдержадміністрації Валерій Саратов теж підтримує Віктора Януковича і вважає, що негайне ухвалення закону про статус Севастополя викличе у різних регіонах України непотрібну дискусію, яка йтиме в розріз із політикою, що проводить президент. Разом з тим, представники проросійських організацій Севастополя висловили розчарування заявою Віктора Януковича і навіть звинуватили його в обмані та у зраді інтересів севастопольських виборців. Лише лідер російської общини Севастополя Тетяна Єрмакова висловилася проти ухвалення українським парламентом закону про статус міста. Мовляв, Севастополь – російське місто.
Закон о Севастополі, який дасть нам Україна,
закон про Севастополь, який дасть нам Україна, це стане останнім, що розірве наш зв'язок з батьківщиною. Цим законом ми підпишемо собі вирок. Ми справді станемо державою Україна. З нашими дітьми і внуками, і з нами стане те ж саме, що зараз зі Львовом. Закон про статус ми повинні зупинити.
Закон о статусі ми повинні зупинити.
Заявила активістка сепаратистського руху у Севастополі. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку був Володимир Притула. Більше до цієї теми в інтернеті radiosvoboda.org. А у нас ще одна тема у передачі. В Україні можуть зменшити поріг для отримання субсидій на комунальні послуги з 20 до 15% від рівня доходів. Про субсидії розмірковувала Надія Шерстюк.
Право на субсидію має будь-яка сім'я, якщо її витрати на житло та комунальні послуги перевищують 20% середньомісячного сукупного доходу родини. Коли люди мало забезпечені, коли постійно зростають ціни на енергоносії, зниження порогу субсидій допоможе бідним людям. Це зазначає перший заступник міністра з питань житлово-комунального господарства України Олександр Мазурчак.
Людина думає, на що їй потратити ті невеликі гроші, які вона отримує. Більше того, я вам скажу, якщо попаде більше людей під субсидіями, субсидіями мають право користуватися тільки ті люди, які не мають мають боргів або борг їх реструктуризований. Тобто таким чином ми би простимулювали тих людей, в яких є борги, до сплати своїх боргів.
Зараз борги населення перед підприємствами ЖКХ за комунальні послуги становлять 5,5 мільярдів гривень. Якщо субсидію даватимуть при 15% від рівня доходів, кількість боржників зменшиться, сподівається Олександр Мазурчак. Чи повністю сплачуєте ви за житлово-комунальні послуги, чи отримуєте субсидію, поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Ну, зараз ще більш-менш сума така підйомна, от, але якщо в нас п'ятиповерховий будинок і великий двір, і нам приходиться платити щомісяця 80 гривень за територію, яку начебто обирають.
Маю субсидії, але їх все одно не вистачає на те, щоб покрити ці. Важко, важко.
Механізм нарахування субсидій є примітивний і недосконалий, вважає економіст Володимир Лановий. Цей механізм не змінювався з 90-х років, і суть його полягає в тому, щоб стимулювати людей до марнотратства.
Це була передача «Свобода сьогодні». Більше до всіх тем в інтернеті. Програму підготувала Людмила Ванник. Дякую за увагу.
Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. У Києві щойно минула 19:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Сьогодні до Києва прибули заступник директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Паул Томпсон і керівник місії Міжнародного валютного фонду в Україні Танос Арванітіс. Вони мають обговорити з представниками Кабінету міністрів України можливість ухвалення нової програми співпраці з Україною. Йдеться про суму в 19 мільярдів доларів за 2,5 роки, що її домагається український уряд. Представники Міжнародного валютного фонду також зустрілися з президентом України Віктором Януковичем, який запевнив, що уряд не використовуватиме кредит Міжнародного валютного фонду для покриття дефіциту державного бюджету.
Ми не плануємо використовувати кошти Міжнародного валютного фонду для фінансування бюджету України. Вони, перш за все, будуть спрямовані на стабілізацію фінансового сектору України. Це дуже важливо, тому що стійкість фінансової системи дає можливість розвитку виробництва і в цілому підняття рівня економіки.
Рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким скасоване рішення від 27 січня про результати конкурсу на вільні частоти, жодним чином не загрожує нинішньому мовленню «П'ятого каналу» і не має жодного стосунку до працевлаштування працівників цієї телерадіокомпанії. Про це йдеться в офіційному роз'ясненні Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, яка навіть обіцяє піти на зустріч «П'ятому каналові». А член наглядової ради цього каналу Юрій Стець іншої думки.
Нинішні заяви Нацради є абсолютною брехнею, оскільки ті три члени Нацради, які зараз є легітимними, чітко розуміють, що для того, щоб приймати будь-які рішення, в тому числі ті рішення, які стосуються змін до ліцензій, їм потрібен як мінімум кворум. Більше того, навіть тоді, коли з'явиться цей кворум, я не вірю в те, що та Нацрада, яка буде призначена цією владою, буде робити будь-які зміни до ліцензій будь-яких незалежних ЗМІ.
А колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко, який сьогодні очолює громадський рух за оновлення країни, такої думки про цю подію.
Вважаю, те, що відбувається стосовно «П'ятого каналу», каналу «Чесних новин», каналу, який забезпечував прихід до влади як і попереднього президента через свободу слова, так і нинішнього президента і нинішньої команди, яка користувалася вільно цією площадкою, цим каналом для висловлення своїх думок і політичних позицій. Тому вважаю, що це нищівний удар і по каналу, і по колективу. Друге, вважаю, що свавілля судів по відношенню до телеканалів треба надзвичайно серйозно обмежувати і зупиняти.
Рішення суду таким же чином стосується і каналу TBI в Україні. А ось що каже про «П'ятий канал», про його перспективи заступник голови Держадміністрації президента України Ганна Герман.
«П'ятий канал працював, працює і буде працювати. П'ятий канал не закриє жодний суд. Це я вам гарантую».
Україна вивчить можливість подання апеляції на рішення Стокгольмського арбітражу про повернення компанії «Росугренерго» 11 мільярдів кубометрів газу, заявив міністр палової енергетики Юрій Бойко. Він також додав.
Я вам скажу, чого не буде. От не буде бездумного, скажімо так, віддачі якогось ресурсу в ущерб нашим національним інтересам і наших потребителей, тому що віддати 11 мільярдів кубів газу із балансу нафтогазу України – це невозможно.
Бойко також наголосив, що оцінку законності операції з 12 мільярдами кубометрів газу, яка була проведена колишнім урядом, мають дати правоохоронні органи України. У Нідерландах виборці обирають сьогодні новий парламент. Очікується, що жодна з 18 партій, які беруть участь у виборах, не зможе набрати повної більшості. Проте опитування свідчать про ріст підтримки правих партій, які виступають за суворішу імміграційну політику. Більшість місць у парламенті, за прогнозами, може отримати правоцентристська ліберальна партія. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявляє, що Європейський Союз несе відповідальність за зміщення акцентів у зовнішній політиці Туреччини у бік Сходу. За його словами, однією з причин цього стала пасивність ЄС у питанні про швидке надання членства Туреччині в Євросоюзі. На хвилях Радіо Свобода ви слухали випуск міжнародних новин. Його готував і читав для вас Василь Зілгалов. І слухайте наступну програму Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні Інститут Горшеніна оприлюднив результати з телефонного опитування громадян України, у якому виявилося, що тепер все більше українців хочуть допомагати тим, хто поряд, і все більше українців цінують тих, кого ми називаємо меценатами. Благочинність – мотиви цієї діяльності. Так позначили ми тему нашої розмови і запросили до студії Ольгу Богомолець, головного лікаря клініки лазерної медицини, співачку, мецената. Вітаємо вас.
Я вітаю всіх слухачів і радіостанцію «Свобода». Дякую за запрошення.
Так, дякуємо вам. І ще до нас зараз поспішає Тетяна Логуш, президент благодійного фонду «Мистецька скарбниця», тому що завтра якраз буде черговий і вже ювілейний конкурс оголошення результатів коронації слова літературного конкурсу. І ми сподіваємося, що пані Тетяна зараз до нас доєднається. А ви, шановні наші слухачі, можете телефонувати 490-29-05, код Києва 044, і висловлювати ваше ставлення до цієї проблеми. Наскільки українське суспільство готове до меценатства і наскільки воно готове саме брати участь у цій благородній справі. Пані Олю, от це така думка, яку я мушу озвучити вже на початку нашої розмови. У нас, можливо, ще з тих часів залишився такий погляд на благочинність, що, мовляв, якщо хтось щось робить хороше, то це лише
неспроста.
Абсолютно. То це лише для того, щоб досягнути якоїсь своєї мети корисливої, якої зараз от так от не видно. От для чого Ольга Богомолець і її колеги займаються безкоштовною діагностикою, збирають кошти на те, щоб лікувати дітей, які не можуть оплатити лікування, а їм треба боротися з таким страшним недугом, як онкозахворювання. Для чого робить це Ольга Богомолець?
Ольга Богомолець робить це абсолютно з відчуття, тому що вона інакше жити просто не може. І я колись, знаєте, як знайшла таку фразу у Ейнштейна, яка настільки відповідає моєму життєвому креду, що вона просто розвіяла всі мої сумніви і зробила зрозумілим всі наступні кроки. Він писав про те, що говорив на іспиті, про те, що темряви немає взагалі, її не існує, її неможливо виміряти. Буває, коли бракує світла. Так само і холоду немає. Буває, коли бракує тепла. І я вважаю, що якщо ми можемо сіяти тепло, любов, світло в цьому світі, то таким чином це єдиний шлях свідомої боротьби з злочинством, яке нас оточує. Тобто, як тільки більше добра буде, зла стане менше. І це мій шлях, мій вибір абсолютно свідомої зміни того суспільства, в якому я живу. Всіми можливими шляхами. Я не погоджуюсь з тим, яке життя в Україні. Не погоджуюсь. Але я не готова сидіти і це терпіти, і нарікати головне. Я ні на що не нарікаю. Я свідомо кожного дня щось трошки змінюю.
Тут наступне логічне запитання мусить бути таким. Як, на вашу думку, може сформуватися подібний на ваш погляд в людині? Що це? Це виходить з родини, з сім'ї? Це, можливо, якась схильність особиста? Як ви бачите це?
Я можу розповісти декілька таких дуже кумедних прикладів, які справді відбувались і які мені, власне, надавали сили і бажання. Бо інколи, коли б'єшся в закриті двері, то руки просто крила опускаються. І те, що ви сказали на початку розмови, оцей благодійний тур, який був по всій Україні, коли я їхала і дивилась дітей-сиріт. Навіть ті журналісти, які мене знають, ну вже знають давно, коли були інтерв'ю, коли були якісь розмови, прес-конференції в кожному обласному центрі. Потім вже наприкінці інтерв'ю вони кажуть, ми розуміємо, там ця прес-конференція, але ти ж ідеш балотуватись далі на вибори. Тобто віри в те, що оцей тур благодійний робиться від щирого серця, а не для того, щоб балотуватися на наступні вибори, не було навіть у близьких людей. Коли ми захищали парк Богомольця, в якому вирубили дерева, парк, який посадив мій прадід, навіть мої друзі мені телефонували там з інших міст, які мене знають, і кажуть, ну молодець, ти воюй, ну ми ж знаємо, що ти там збираєшся будувати свою клініку. Я кажу, яку клініку? Ну каже, а чого тоді за нього боротися? Тобто розуміння того, що можна боротися заради пам'яті своїх предків, щоб зберегти могилу прадіда, зберегти парк, якось воно пропало. А якщо ми згадаємо піонерські часи, коли треба було перевезти бабусю через дорогу, перенести води, принести води з криниці. І у мене був в Житомирі дуже, запитання ваше було, яким чином спонукати людей до цього? Дуже легко. Був в мене в Житомирі концерт. І я співала на концерті, і це якраз був той час, коли в Радомишлі, той етнопарк, який ми будуємо, де буде музей української домашньої ікони, де стільки препон, просто важко собі уявити, скільки. Землю не дають, цеглу в вікна кидають, на території трактори топлять, п'яні робітники в воді. І я на концерті, вже в мене сил не було, кажу, в Житомирі. Якщо у вас є бажання, приїздіть, це від вас недалеко, приїздіть, будемо працювати разом. І що ви думаєте? Я собі поїхала далі по Україні, мені дзвонять з Радомишля на наступні вихідні. Кажуть, тут, Ольга Вадимівна, тут джипи якісь приїхали. Приїхали люди з Житомира, господарі фірм, приїхали з родинами, з лопатами, з квітами, з рослинами. Приїхали раз, приїхали два, я потім їм зателефонувала, подякувала. Приїхали просто працювати. От це те, як воно має робитись. І практично всі, хто до нас приїздить в етнопарк, коли запитання, а коли ви запуститесь? Я кажу, давайте щось робіть, виробіть, і тоді ми запустимось скоріше. Тому я думаю, що от коли ти власним прикладом, коли люди починають бачити, що кожна людина самостійно може змінити
щось
суспільство.
Щось робиш сам, тоді так? Хтось долучається. Так. До нашої розмови якраз долучилася Тетяна Логуш. Вітаємо вас. Я оголосила на початку, так що ви маєте бути в нашому ефірі, що сьогодні у нас якраз оприлюднені результати опитування, проведеного фондом Горшеніна телефонно в Україні, і це опитування показало, що люди стали більше готовими допомагати іншим безкорисно, і більше цінують меценатську роботу, більше цінують благочинність. Так от, пані Логуш, 10 років завтра коронації слова. Є бізнесова структура, яка собі займається своїм бізнесом на Україні, в Україні. І чомусь, з якихось причин, ця структура, і ви особисто витрачаєте сили і кошти на те, щоб підтримувати сучасну українську літературу. Ми якраз з Ольгою Богомолець намагалися з'ясувати, для чого це роблять меценати. Ми шукаємо цей корисливий мотив, для чого хтось робить добру справу. Прошу.
Мабуть, яка особиста сатисфакція. От отримаєш задоволення, але страждають всі близькі. Дивлюся, що і син дзвонить, ну, мамо, ну, немає в тебе хвилинки навіть зайти або запитати, як внучка, як там дитина, але це таке вже особисте. Хочу сказати, що так, фірма Kraft Foods Україна і Юрій Логуш підтримують дуже багато благодійних проєктів, таких меценатських, культурологічних. І я думаю, що тут справа саме в пана Юрія Логуша, людина, яка закохана в книжку. Він просто таким є регентом, він є таким сподвижником, який страшенно любить літературу. Він настільки знається в літературі, що його, щоб ти не запитав, це ходяча енциклопедія. Він тобі знає 20-х років, 30-х, початки, він переклади. Тобто він може спокійно викладати, так як він професор. То він може не тільки викладати економіку, економетрику, а також літературу. Наразі пані Оля у нас буде завтра співати, я дуже вдячна. Тепер збираються всі такі свої люди і там Гецинтове сонце.
Але сам бізнес, він виграв від коронації слова? Він може гроші на ній заробив?
Ви знаєте, не настільки може гроші, але дивіться, видано дуже багато вже книжок, це 10 років. Починали перші наклади, були десь 500 книжечок. Зараз в нас є наклад «Люко Дашвар», який видається накладом 75 тисяч. Це наш український бестселер. І я думаю, що там є логотип корони шоколаду, то скільки людей перечитають, скільки людей вже зараз є переклад, в Росії перекладає молоко з кров'ю, це Люко Дашвар. А почалося з того, що пан Юрій сказав, що в 30-х роках було знищено 233 письменники, ми це перерахували, поетів. І він би рахував себе найщасливішою людиною, якщо дійсно на місце цих письменників він поставить нових. Вже практично у нас у цих 10 років, що коронація слова, навіть 20 років, в сучасної літературі такої не було. Були класики, які ще залишилися, але вони перевидавалися, і от щоб саме цей зріз сучасного сьогодення, коли пишуть зараз підручники української літератури, от Гриневича, потім з Дніпропетровська там дзвонили, то вони запитують, дайте нам якісь дані, бо саме у вас є. От ви збирали, ви бачите...
Це правда. Саме коронація слова проявила сучасну літературу. Вона була, але вона була не проявлена. У когось спрацьовує мобільний телефон, а ми якраз у цій паузі дамо можливість... Слухач, ось нашому слухачеві сказати слово. Будь ласка, запитання.
Добрий день.
Добрий день, будь ласка.
Пані Богомоле, скажіть, будь ласка, от як нам достукатись до тих мільярдерів, щоб в кожному місті збудувати якісь такі, знаєш, притулочки для цих безхатченків? Ну, ви розумієте, стоять на зупинках і їдять із сміття оцього зборничка, оцей урни. Ну, це ж неможливо, щоб люди як тварини були. Дякую за відповідь.
Дякуємо вам за це запитання.
Дякую за запитання. Можу на нього відповісти достатньо професійно, тому що 15 років тому я працювала ще в міському шкірвендиспансері коло вокзалу. І у нас на території диспансеру жило 8 бомжів. І як молодий лікар, молода людина, я намагалася якось втрутитись в їх життя, їм помогти. Перше ми їх годували, помагали, а потім почали з ними спілкуватися. І з'ясувалося, що у кожного з них є родина, є діти, є дружина, є місце, де жити. І ми зібрали гроші, і двох з них відправили додому. І що ви думаєте, через 3 місяці вони знову втікли з дому? Якщо говорити про категорію людей, які ходять і їдять зі смітників, то це люди з певними психологічними ускладненнями. Не кожен з цих людей погодиться жити в будинку, який йому буде збудований. Не кожен з цих людей погодиться ходити на роботу, працювати щодня. Тому що так само, як в Сполучених Штатах Америки є ковбої, які живуть в степу, їздять верхи і не визнають певних соціальних стандартів. Є категорія серед бомжів людей, які ні за які остатки грошей, вони не погодяться прийняти цей спосіб життя.
Але в той же час є люди, які просто потрапили в таку страшну ситуацію, і тут би суспільство мало би це нормально реагувати.
Це інше питання, і це державна програма, але таких людей, що цікаво, я також на той момент, коли очолювала Комітет соціального захисту і медичної служби міста Києва, я також маю цю всю статистику щодо бомжів. Таких людей, які втратили життя і не мають де притулитись, таких значно менше. Щодо таких людей має бути безперечно розроблена державна програма на рівні того району, того селища, де вони мешкають.
Пані Логуш, наскільки, на вашу думку, книга, слово, спілкування з певним світом образів, культури, а ваш фонд якраз опікується культурою, дає можливість сформувати таке покоління людей, яке би, можливо, не ставало на ось цю стежку, про яку ми говорили. Є ще багато страшних стежок. Це і злочинність, і наркоманія, і алкоголізм, і так далі.
Можливо, тут влучно буде така фраза в Українському тижні нещодавно. Ті, хто читають книжки, керують тими, хто дивиться телевізор, і кажуть, що чому подобається коронація слова. Тому що вона заставляє читати, а не дивитися телевізор. І думай, бо треба читати, треба керувати світом. Тобто ми стаємо об'єктами, не суб'єктами. Можливо, людина, коли читає та потрапляє в інший світ, вона збагачується, в неї збагачується мова. Ну, книжка, ви знаєте, це, кажуть, що можна телевізор дивитися, але коли ти читаєш книжку, ти відкриваєш і сам процес, сама текстура книжки, саме те, що ти є співавтором цього автора, ти читаєш і ти уявляєш собі цю ситуацію, як ти бачиш. І тому воно, я думаю, що фантазію дає. Людина може розслабитися.
І перелаштовує на зовсім інший лад.
На інший лад,
так.
Звичайно.
Ми зараз нагадаємо, що цю розмову можна прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. Перед мікрофоном Ірина Штогрин, і говоримо ми про благочинність. Гості студії – Ольга Богомолець, головний лікар клініки лазерної медицини, співачка і меценат, і Тетяна Логуш, президент благодійного фонду «Мистецька скарбниця», який опікується коронацією слова. Є ще одна річ, от і це витікає з попередньої нашої розмови, це те, що люди, які пробивають самостійно шлях собі в житті, і які здобувають собі засоби для нормального життя, гідного і своїм рідним, вони ще бачать речі, які їх оточують, які їх просто шокують. От, скажімо, Київ, я не знаю, як в регіонах, переповнений білбордами, на яких величезні фотографії діток, які страждають на онкозахворювання, і там просто тексти, які волають про допомогу. Допоможіть, дайте кошти, не вистачає грошей на операцію. Як би, пані Боговолець, ви думаєте, мало би суспільство виступати як меценат у цій сфері, оскільки медично, як я розумію, держава зараз не здатна забезпечити можливість побороти ці страшні хвороби, чи може я помиляюся, якраз що стосується дітей?
Ви абсолютно не помиляєтесь, але ви бачите тільки верхню частину айсберга. Тобто ви бачите білборди тільки тих дітей, батьки яких пробились або отримали підтримку, да, щоб розташувати ці білборди. Таких дітей значно більше. На сьогоднішній день в Україні майже немає здорових дітей. А немає майже здорових дітей, тому що їх батьки в певний час вели неправильний спосіб життя. І якщо говорити про епідемію СНІДу, епідемію туберкульозу, екологічне забруднення середовища і розвиток певних процесів техногенних і екогенних, які пов'язані з тими процесами, які безконтрольно відбуваються в Україні, то кількість відходів, які викидаються в атмосферу, в гідросферу, то тут потрібне системне рішення. Я, знаєте, як безперечно для кожної мами хвороба дитини, вона дуже важлива. Тобто її потрібно
страшно
вирішити.
Так.
Але на державному рівні потрібно вирішувати це системно. Чим харчуються наші діти? Сьогодні Україна має унікальний запас чорнозему. І замість того, щоб стати як національну ідею розвивати цю скарбницю і вирощувати екологічно чисті харчі, з яких починається наше здоров'я, і давати її, віддавати її, продавати на всю Європу і робити гарний бізнес і підтримувати своїх громадян, даючи їм здоров'я, то сьогодні Україна йде абсолютно протилежним шляхом. І ми можемо говорити про те, що потрібно збирати гроші на цю дитину і на іншу, потрібно допомагати. І багато моїх знайомих, і так само і ми опікуємось дітьми, батьки яких не можуть заплатити лікування. Всі мої концерти є благодійними, і всі гроші, які заробляються вже останні 10 років, йдуть на лікування дітей з судинними пухлинами. Але скільки би я не працювала, скільки би інші не працювали, ми не в змозі сьогодні вирішити системну державну проблему. Має бути не зверху вирішення, а системне підґрунтя для цього покладено. В здоровий спосіб життя і в здоровий спосіб народження цих дітей.
З іншого боку, саме суспільство має тиснути знизу, задля того, щоб оця система змінювалася в тому напрямку, про яке ви говорили. От щодо конкурсу «Коронація слова». Кожного року, відстежуючи, як це відбувається, я ловлю себе на думці, що насправді те, що ми бачимо завдяки коронації слова, це таке зібрання кращих людей України, інтелігенції. Це люди, які працюють вчителями, лікарями, абсолютно в різних сферах, але які себе реалізовують як драматурги, як люди, які складають вірші для пісень, як люди, які пишуть романи, пишуть прозу, пишуть поезію. І те, як вони виходять на сцену, те, що вони кажуть, те, що вони хочуть донести у тому, що вони промовляють, власне, зі сцени на оцих от конкурсах і своїми творами, це, по суті, якийсь згусток того, яким би хотів бачити нормальний українець з нормальною психікою, з нормальним ставленням до життя, свою країну, своє життя і життя людей, які навколо нього.
Ви знаєте, хочеться сказати, в зв'язку з тим, що зараз прийшло 8 великих книжкових супермаркетів компаній російських в Україну, вже останні оці, навіть це ви візьміть, на Хрещатику 100 років тому було, от Манюля, мабуть, пам'ятає, 14 великих книгарень українських. Знищили всі книгарні. Останню жіночка там померла, вся її немає, знищили. На Богдана Хмельницького величезний російський теж книжковий супермаркет. Потім ще 8 по Києву. І так по всій Україні. І як може щось розвиватися? І ці наші письменники, я думаю, що, мабуть, ми єдині, які підтримуємо, бо це кожна людина, незалежно від статусу, від віку, може написати це під псевдонімом. Це все приходить на конкурс, відбирається прізвище справжнє юристом. І тоді ж йде в роботу до експертів, до членів журі, тільки рукопис під псевдонімом. І коли на сцену виходять ці люди, минулого року вийшов Берикін Гарольд із Сімферополя.
Я пам'ятаю, схожий на Господа Бога в нашому імені.
Він вийшов з такою шевелюрою.
Срібна хмарка волосся така навколо нього.
Такий він борода, все, як Карл Маркс вийшов, і він стоїть і плаче. Він каже, ви знаєте, я не можу стримати сліз. Я писав, 30 років він нікому не був потрібен, я десь там, і тут мене викликають, і я стою на цій сцені в самому Києві, і я стою в театрі Франка, і ви розумієте, я самий щасливий, і мені ці гроші, мені нічого не потрібно. І, знаєте, і після цього ти розумієш, що ти робиш гарну справу. І коли виходять діти, яка дитина, яка, наприклад, Аня Багряна, така маленька, і в Донецьку йде її мюзикл, вона написала лібретто, її відібрали, тому що в неї дійсно розкішне написання, вона поетеса, вона перекладач. Вона написала в роман «Етимологія крові». Там, от коли її читаєш, там був як канва. Ці слова розкладені настільки цікаво. І чомусь саме її відібрали. Донецький драматичний театр музичний, це дуже такий старий, дуже потужний. І вони чекали 2 місяці, бо вона вийшла заміж у Болгарію. І вона сидить така маленька в цьому залі і каже, пані Тетяна, невже це я? Вже це якийсь сон. Ми сидимо, сидить мер з дружиною Донецьку, сидить перша леді Янукович. Ви розумієте, ми навіть не знали, хто, що ми приїхали підтримати її. І дивишся, дійсно, це наша коронація. В Дніпропетровську йде Ромео і Жасмин, де пів залу плаче. Це наша вистава з Ужгороду, наш драматург, це вже можна сказати потужним словом, драматург. Олександр Гаврош.
Це здобутки.
Айрен Роздобудько візьміть. 5 фільмів поставлено. І теж вона з Донецьку, але вона почала писати українською мовою. Вона зрозуміла, що вона вдома і мусить бути мова. І поки в нас буде наша українська мова, держава буде стояти. Якщо це вже буде російська мова, подивіться, забрали, вже кажуть, не треба перекладів. Ну тоді це Росія буде, як
це
не буде мови.
Це окрема тема для розмови, і Радіо Свобода цю тему, повірте, тримає на контролі. Але у нас не так багато часу до завершення програми. А я хочу поставити ще одне ключове запитання, на мою думку. Скажіть мені, будь ласка, от що мало би змінитися у законодавстві, у системі співпраці суспільства і держави, щоб меценатів було більше, щоб люди, які заробили, мають гроші певні, розуміли, що якщо вони будуть їх витрачати на благочинність, то їхній статус стане у цьому суспільстві вищим. Що для цього треба зробити, пані Богомолець?
Ви мене трошки так поставили в тупік цим запитанням, тому що я знаю людей, які мають багато грошей, яким байдужа доля України і байдужий статус.
Не достукайся нічим?
Їм потрібно вивести гроші, тому що вони не бачать тут майбутнього, ні свого, ні своїх родин в цій державі.
А якщо заохотити через податки, наприклад, ні?
Це один шлях, який міг би бути, заохочувати через податки, вкладати в цю державу. Але це будуть робити знов-таки тільки ті державні люди, які будуть бачити тут майбутнє в Україні, які самі не будуть зацікавлені виводити ці гроші, вкладати їх. І тут дуже така ситуація взагалі виховання втрати духовності, тому що ця втрата відчуття своєї землі, своєї приналежності своїх дітей, вона призводить до байдужості. І не робить різниці, скільки грошей ви віддаєте. Якщо у вас є 1000 гривень, ви віддаєте 100 гривень, чи якщо у вас є там мільярди, ви віддаєте 100 тисяч. Тобто дуже важливо ви розумієте, да, скільки людина не навіть не кількісно, а якісно скільки вона вкладає. І тут момент не тільки податковими шляхами. Це один,
але це один із можливих.
Зі шляхів.
У нас же немає цього.
Тому що ну, немає цих, немає зацікавлення в цьому тих, хто, хто за тим стоїть.
Тобто ви маєте на увазі, що якби, скажімо, ось Юрій Логуш звернувся до нового уряду і до парламенту з пропозицією, і що?
Пропозиція – закон про меценатство, який існує в цьому світі. Він дуже простий, дуже легкий, і його неможливо пробити, його постійно відхиляють в Верховній Раді. Навіть цього року знову подавали. Ви знаєте, дуже дивно, от навіть Фейдман знову цю пропозицію давав і відхилив. Чому? Вони говорять, що це їм не цікаво, вони прийшли заробити там кошти, вибачте, що так мені це сказали, і в них стоїть на першому питанні там, де земля, там, де вони можуть щось цього мати. Це закон про меценатство, ось це треба щось виникати, це не для них. Тобто ті люди, які там зібралися, їм це не цікаво, бо вони з цього нічого не будуть мати.
Ось на такій ноті, але правдивій, завершуємо ми вашу свободу. Ольга Богомолець, Тетяна Логуш були у нашій студії. Почуємось завтра о цій же порі.